13 cevap. Deňizden çykan janawar. Onsoň deňiz kenarynyňky çägeleň üstünde durkam 10 şahly we 7 başly bir wahşy haýwanyň deňizden çykyp gelýänini gördüm. Onuň şahlarynyň depesinde 10 täji bardy. Başlarynda köpürçülükli atlar ýazylgydy. Gören janawarym barsa meňleýärdi. Ayaklary aýynyň ayaklary ýaly. Agzy bolsa arslanyň agzy ýalydy. Ajdarha oňa öz güýjünü, tahtyny we uly ygtyýary berdi. Janawarın başlarının birine öldürýän yara degeni meňleýärdi. Ýöne bu öldürýän yara bitdi. Bütün dünýä täsin galyp janawarın iýdine düşdi. İnsanlar janawara ygtyýar beren ajdarha sejde etdiler. Janawara meňleş kim ma? Onuň bilen söweşmegi kim başarjak diýip janawara da sejde etdiler. Oňa tekebbir sözler hem küpürçülükli sözler sowurýan bir agzy berildi. Şeýle hem öz ygtyýarını 42 aýlap ulanma ruhsaty berildi. Ol Hudaýa söwmek, onuň adyna, meskenine, gökde mesken tutanlara söwmek üçin agzyny açdy. Oňa mukaddesler bilen söweşip, olary ýeňme ruhsaty berildi. Her taýpanyň, her halkyň, her diliň we her milletiň üstünden hökm sürmäge ygtyýar berildi. Ýer ýüzünde ýaşaýanlaryň bar, damagy çalynan guzynyň ýaşaýyş kitabyna dünýä gurulaly we ady ýazylmadyk her insan oňa sejde eder. Kulağı var adam eşitsin. Birini tutsağa salan tutsağa gider. Kılıç bilen öldüren kılıçtan ölmeliler. Mukaddeslen çıdap iman etmeği şu yerde gerektir. Yerden çıkan canavar. Onson yerden çıkıp geleyen bir canavar gördüm. Onun bir kuzu kimiğin iki şahı vardı. Yönü ajdarha yağlı sesi diyerdi. Ol önkü canavarın bütün ihtiyarını onun adından ulanıp, yeryüzünü ve onunla yaşayanları öldüreyen yarası biten önkü canavara zor ölen secde ettiriyerdi. Ol ulu alamatlar görkezip, insanların gözlerinin alnına gökten yere o tem yağdır yerdi. Ol önkü canavarın adından döretmegine ruhsat edilen alamatları bilen yeryüzünde yaşayanları azdırdı. Olara kılıç bilen yaralanıp da sağ kalan canavarın suratını bir but yasamağı buyurupdı. Ona canavarın butu geplesin, bu buta secde etmeyenlerin hemmesi öldürülsün deyip canavarın butuna yaşayış demini verme gücü bağış edildi. Ol kiçi hem ullan, bay hem garipler, azat hem kullan, ehli insanlan, sağ eline ya manglayına tağma bastırdı. Bu tağma, canavarın adıya adının sağını özünü olmadıklara hiçbir zat satın aldırmayardı, hem de sattırmayardı. Bu yerde akıldarlık gerek. Anı bar adım canavara değişli sağını hasaplasın. Çünkü bu insan sağınıdır. Onun sağını da 666'dır.